Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za utorak 3. maj, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Kosovo primljeno u UEFA kao 55. članica na korak do FIFA. Na 24. godišnicu slučaja Dobrovoljačka i danas manipulacije zamagljuju činjenice. Večeras premijera Insajdera Brankice Stanković u koprodukciji sa Radijom Slobodna Evropa.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insajderom.
Na Svjetski dan slobode medija protestovalo se u Hrvatskoj, ukazano na loš položaj novinara u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Poslušajte zašto Bosna i Hercegovina i danas nema tekst za nacionalnu himnu. Otvorena izložba koja svjedoči o holokaustu u Beogradu pod vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovo je postalo 55. punopravna članica Unije evropskih fudbalskih asocijacija UEFA. Odlučeno je to danas na 40. kongresu Unije u Budimpešti. Za Kosovo je glasalo 28 delegacija članica UEFA, 24 ih je bilo protiv. Reakcije sa Kosova kao i Srbije donosi nam Amra Zajneli.
Kosovo je većinom glasova primljeno iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta UEFA, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Šef za pravna pitanja UEFA Alasdair Bell je međutim pre glasanja pojasnio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste deo UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država. Većina država svijeta priznaje Kosovo, većina država Europe priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, dodaje Bell. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Bokrije za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati učlanjenje Kosova u FIFA sljedeće nedjelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Ovo je kompenzacija za sve. Dobro je da smo postigli pobjedu i pored nekoliko protivnika koji nisu bili laki, kazuje Bokri. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, međutim pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala. On je glasanje za Kosovo ocenio ispitom za UEFA.
Bojim se da su ozbiljno uzdrmani temelji zbog kojih je fudbal danas u svijetu to što jeste, mnogo više od sporta. Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFA omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico Cityu 13. maja. To je danas potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo da Kosovo prolazi kroz period velikih uspjeha. Uskoro će isto učiniti i FIFA. Ovakvi rezultati kao proizvod posvećenosti i podrške međunarodnih prijatelja bit će zabeleženi narednih dana. Ponosni smo domovinom, napisuje premijer. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobrih odnosa između kosovskog i srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskih saveza Kosova i Srbije Fadilja Bokrija i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
FIFA u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigran je niz drugih utakmica. Kosovo inače 9. decembra 2014. primljeno u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta, a članica je i mnogi drugi sportskih federacija. Evo kako su građani iz Prištine i Sevne Mitrovice reagovali na današnju odluku UEFA.
Ja zakoništi mire da...
Ovo je super. Iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšilo današnji dan. Na poslu smo opratili rezultat i bilo je puno emocija, sreće, suza.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo. Na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u MOK.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
24 godine prošlo je od slučaja poznato kao dobrovoljačka koji se dogodio dan nakon početka opsade Sarajeva koja je trajala 1460 dana. Porodice stradalih i dalje čekaju da se obznani ko je kriv za smrt ubijenih vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Optužnice koje bi riješile dilemu i imenovale krivce još nema. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osumnjičenih u ovom predmetu, iako tvrde da dobrovoljačka još nije zatvoren slučaj. Dženana Halimović.
Uz svijeće i bijele ruže, članovi porodica žrtava, bivši vojnici Jugoslovenske narodne armije te delegacija Republike Srpske odali su počast žrtvama stradalim u koloni Jugoslovenske narodne armije, koja je 3. maja 1992. godine napuštala Sarajevo. Nakon molitve u spomen crkvi u Miljevićima, na mjestu stradanja uputili su poruku kako je vrijeme da se odgovorni kazne, ali i da se postavi spomen obilježje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost, nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Podsjetimo, tog 3. maja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Kada je kolona u kojoj je bila 261 osoba zaustavljena, odjeknuli su put s njim. Uprkos naređenju da se obustavi vatra koje izdaje Jovan Divjak, general armije Bosne i Hercegovine, u koloni vozila Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz grada, a koja je zaustavljena u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici, ubijeno je prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine 7, a povrijeđeno 14 osoba. Iako članovi porodice i politički establishment Republike Srpske navode da se radi o više od 40 ubijenih, prema preminulom generalu Jugoslovenske narodne armije Milutinu Kukanjcu, nekadašnjem komandantu druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva, žrtava je bilo znatno manje.
U toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijesk, 3 pukovnika. Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo.
I ove godine, kao i prethodnih, prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici udruženja Zelenih beretki kantona Sarajevo, nedaleko od mjesta stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije, odali su počast i položili cvijeće poginulim saborcima. Za njih je 3. maj dan kad je odbranjena Bosna i Hercegovina, kaže predsjednik udruženja Muhamed Švrakić.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Kako god ko doživljavao 3. maj, ni danas se ne zna ko je pucao u vojnike Jugoslovenske narodne armije. Paralelne istrage vođene su i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali još nema pomaka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2012. godine donijelo odluku da obustavi istragu protiv Ejupa Ganića i Jovana Divjaka, kao i drugih 10 bivših vojnih i političkih dužnosnika zbog ovog zločina. Ipak navode kako istraga nije zaključena. Haški tribunal pak ranije je ocijenio kako je kolona vojnika Jugoslovenske narodne armije koja se kretala kroz Sarajevo bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od večeras svakog utorka na regionalnoj televiziji N1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je riječ u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkriva urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog prijetnji živi pod obezbjeđenjem policije.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insidera ostaju na BDS2.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelje? To nije ta priča.
Ne.
Dobro. E sad obavestite publiku kako je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije. Pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle, da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli da će biti u toj prvoj emisiji. Ta emisija Insider bez ograničenja zamišljena se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insider među njima.
Mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana praktično. Smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam. S obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju s televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslov stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, a odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenica da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni, da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, ili je veći problem pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem što se izgubilo nešto zove odgovorno novinarstvo. I u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji. A da nemate sve dokaze oko toga. Mi vrlo vodimo račun o tome.
Kaže Brankica Stanković u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Prvu epizodu novog insajdera bez ograničenja osim na TV N1 možete pogledati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A mi ostajemo na temi medija, budući je Svjetski dan slobode medija. 300 novinara protestovalo je ispred Ministarstva kulture upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode medija u Hrvatskoj. A kako iz Zagreba prenosi Eniš Zebić, grupa hrvatskih novinara izviždala je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović na videokonferenciji o slobodi medija koju je organizovala američka ambasada.
And as president, I will always advocate and defend the freedom of expression, and independence.
Razvijen je i transparent sa natpisom na engleskom jeziku "Hrvatske vlasti ubijaju medije" kojeg su pripremili aktivisti izvan parlamentarne Radničke fronte. Prijenos videokonferencije na kojoj je bilo angažirano 16 zemalja je prekinut i nastavljen po završetku njenog govora, a novinari su je izvištali kada je odlazila. Prije podne je 300 novinara prosvjedalo pred Ministarstvom kulture, upozoravajući da je odluka ministra Zlatka Hasanbegovića o ukidanju Vijeća za neprofitne medije, čime se ostvari ukida i njihovo javno financiranje i smanjivanje sredstava za alternativne medije, ozbiljno ugrožavanje slobode medija, pa time i demokracije u Hrvatskoj, i tražeći njegovu ostavku. Poruke sa transparenata na prosvjedu bile su: smrt fašizmu, sloboda novinarstvu, uređujte vladu, a ne medije, dolje ministar torture, zajedno za neovisne medije obranimo pravo društva da zna. A novinarima se obratio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, koji je upozorio da je sloboda medija u Hrvatskoj danas ugroženija više nego ikada u 25 godina nezavisnosti.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorava već mjesecima da aktualna vlast čini sve da bi onemogućila slobodu medija i neovisnost novinarstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Verbalni i fizički napadi na novinare u Bosni i Hercegovini su svakodnevica, a kako javlja Gojko Veselinović, dolaze uglavnom od nosilaca vlasti.
Siniša Vukelić iz udruženja BH novinari kaže da u takvoj situaciji ne može biti priče o slobodi medija.
Nema slobode medija i niti možemo o njoj govoriti u kojoj predsjednik Republike Srpske već godinu i pol dana ne dozvoljava jednoj od najvećih televizija da uđu u Palatu Republike, gdje ministar bezbjednosti BH otvoreno napada novinare javnog servisa, gdje se obračunavaju vulgarnim riječima, uvredama, prijetnjama.
Da se napadi na novinare, ma kakvi oni bili, ne sankcionišu, saglasna je i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Jedan jedini slučaj do sada nije riješen, a po informacijama ima preko 60 slučajeva zadnjih godina i mislim da je to nedopustivo.
Jedan od osnovnih problema je i taj što novinari rade za male plate, često na crno ili pod sumnjivim ugovorima, kaže predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Potpisuju se autorski ugovori na mjesec dana, ja se pitam ko će biti slobodan, ko će biti dečko i djevojka koja će reći da je car go, ako zna da prvog više poslodavac ne mora da mu produži ugovor.
Da slobode medija ima sve manje, tvrdi Tanja Topić iz fondacije Friedrich Ebert, koja konstatuje da se danas mediji u BiH nalaze u klinču između političkih i ekonomskih pritisaka.
A to znači da su mediji na ovim prostorima izloženi sve većim političkim pritiscima na jednoj strani, a na drugoj strani ekonomskim pritiscima i borbi za pukim preživljavanjem.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svjetski dan slobode medija u Crnoj Gori obilježava se uslovima i ambijentu straha od gubitka posla, sukobima medijskih kuća, pritisaka na novinare i borbu za golu egzistenciju. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović.
Za takvo stanje krivi su vlasnici i oni koji finansiraju medije, bez obzira da li je riječ o medijima koje finansira država, opštine ili privatnici. Svi oni, nažalost, samo vode biznis i svoje bitke. Nemaju poštovanje prema novinarstvu koje je nekad bila ugledna profesija, a ni javni interes im nije vodilja. Pričom da su svi zaposleni zamjenjivi, samo produbljuju strah i obeshrabruju i one rijetke koji bi se usudili da dignu glas protiv loših uslova rada. Prema zvaničnim podacima Monstata, u medijskoj djelatnosti je 2012. godine bilo zaposleno 1970 ljudi, a dvije godine kasnije svega 1382. Gdje je razlika od 588 ljudi? Ko su oni? U kojim medijima je došlo do tako značajnog smanjenja broja zaposlenih? Ukinuta je 1/3 ukupnih radnih mjesta i to potpuno tiho. Jedva se po kojim pokrenutim radnim sporom kao jedinim otvorenim pokazateljem da sloboda medija u crnogorskim uslovima zaista ne funkcioniše. Poslodavci pričaju o slobodi medija i demokratiji, ali ta demokratija na koju se oni pozivaju ne važi u medijima u kojima su oni šefovi. Ljudi odlaze iz novinarstva koje više nije ni zanimljivo ni izazovno na bilo koji način, jer se za rad u medijima ne dobija nikakva satisfakcija, a često čak ni zarade ili slobodan dan.
Reakcijom predsjednice Crnogorskog sindikata medija Marijanom Canović završavamo blok o slobodi medija, više na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo negdje daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksniji fenomen koji se 41. godine dogodio i u Beogradu. Kako kaže naš Ognjen Zorić, to je osnovna poruka izložbe Oktobar 1941. koja je trenutno postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i deca umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemuna i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je, kroz arhivsku građu i štampu, na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kaže, normalan život, dakle, imamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, se, na primjer, dešavaju streljanja, masovna streljanja, interniranja ili naredbe ove strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživao u skrivanju rat i koji je u prvom intervju našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića, da se preko državnih firmi osnovanih zapravo jasno kupovala odeća ugušenih.
Lucati nam ukazuje na dokumenta koja pokazuju odnos Nedićeve vlade prema izbeglicama koje su došle iz NDH. Pokazuje nam još jedan novinski članak.
Između ostalog u članku se spominje da posebno dobro ide odeća, a među njom posebno dobro cipela, zato što izbjeglice ne pitaju za cenu. Te izbjeglice su naravno izbjeglice iz NDH, kojima propaganda Nedićeve države tvrdi da je veoma pomaže, ali ih non stop nalazimo spomenute u pozicijama kupaca i korisnika usluga za koje moraju da plaćaju.
Reakcije na izložbu uglavnom su pozitivne, kaže istoričar Milovan Pisari, ali dodaje da je bilo i negativnih kritika.
Ono što je meni konkretno malo razočaralo jeste da kritike nisu upućene, da tako kažem, izložbi, odnosno pitanju holokausta, nego su uzeli obzir određene stvari vezane za Jugoslovensku vojsku otadžbine, odnosno za četnike, za Dražu Mihajlovića. Smetale su te neke rečenice, posto ja, koji smo mi hteli da se ipak nađu u tim tekstovima o Mihajloviću i o četnicima kao kolaboracionistima.
Pisari dodaje i da im nije bila želja da se osude ljudi koji su 41. normalno živeli pored logora, već da se skrene pažnja da se neke stvari oko nas dešavaju i dan danas, a da ih mi možda ne primećujemo.
Da obratimo pažnju na to i da se pitamo da li se dešava nešto na što mi ne obraćamo pažnju, ali ipak je možda nešto vrlo teško za neke druge ljude.
Planirano je da izložba Oktobar 1941. u galeriji Istorijskog arhiva Beograda bude postavljena do kraja maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez riječi. Još uvijek nema saglasnosti oko teksta punih 17 godina od kada je melodiju intermeco kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp proglasio za novu himnu. Prije toga Westendorp je nametnuo i zastavu Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić-Hrhasanović tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo evo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Delegat u Domu naroda parlamenta Martin Raguž smatra da je to izraz odnosa ne samo prema svečanoj pjesmi, nego i prema svim državnim simbolima.
Najveća odgovornost je naravno na politici i predstavnicima da vrate jednu neophodnu dozu, jedan minimum subjektiviteta i samopoštovanja Bosni i Hercegovini, da ne bude samo objekt kao što je vrlo često bila kroz povijest, pa i u najnovijim političkim raspletima i preslagivanjima, nego da se izgradi jedna kultura poštivanja vlastite zemlje kao trajne vrijednosti i da se unutar toga pristupa razvije jedan kulturološki okvir za afirmaciju svih neophodnih simbola kako bi se taj jedan civilizacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu zaokružio.
Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Himna se pokušavala pjevati i ovako. Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, ambasadora Ismete Dervas. Zemlja moja. Zemlja moja. ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme državne himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo večeras možete potražiti novi insider bez ograničenja sa Brankicom Stanković. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U tematskom delu povodom 1. maja govorimo o sve težem položaju radnika.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
1. maj je od nekadašnjeg praznika rada postao dan kada se simbolički obeležava propast radničke klase. Iako ona u tradicionalnom smislu te reči nestaje, problemi sa kojima se suočavaju oni koji žive od rada sve su veći i podsjećaju na vremena kada je nastajala radnička klasa sa prvobitnom akumulacijom kapitala. Neizvestan i slabo plaćen posao, bespravljenost, što omogućava poslodavcima da ostvaruju ekstra profit. Međutim, na Balkanu nema masovnih protesta i štrajkova radnika, iako jedva sastavljaju kraj s krajem. Jedan od razloga je strah od otkaza. To je i tema ove emisije. Nekada industrijska zemlja prepoznatljiva po namjenskoj, hemijskoj, drvnoj i tekstilnoj industriji Bosne i Hercegovine, danas sa najvećom stopom nezaposlenosti u Evropi. Loša privatizacija, pljačka otimačina zarad stranačkih i ličnih interesa, poharali su privredne gigante, a radnici postali socijalna kategorija od koje svi okreću glavu. Radnici su pre 2 godine masovno izašli na ulice u Tuzli, u kojoj je nekada bila smeštena sva teška industrija bivše Jugoslavije. Zapalili su zgradu kantonalne vlade, smijenili čelnike, no ništa se bitnije nije promijenilo, zabeležila Mirna Sadiković.
Godinama radnici u Bosni i Hercegovini putem štrajka pokušavaju izvojevati svoja prava. Neki imaju više štrajkačkog staža nego radnog, poput radnika Krivaje Zavidovići. Radnicima nije uplaćeno 9 godina staža. Protestovali su, štrajkovali glađu, čak i pješačili do glavnog grada, ali uzalud.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da im uveđi radni staž, da imam penziju, da imam socijalno.
Najbolje biti lopo. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom, silom.
Ovo je roba vlasničko društvo. Ovdje je bolje biti u zatvoru nego u ovoj zemlji živiti. Ili ćemo živiti ko ljudi, ili ne treba nam vaka država.
Pored Krivaje Zavidovići, tu je i Caremska hidrogradnja, Tuzlanska Dita, Borac Travnik, Konjuh Živinice i brojne druge firme. U Tuzli se ovih dana odvijala prava drama. Radnici Tuzla Kvarca nakon 20 dana štrajka glađu odlučili su se na radikalnije mjere. Nekoliko njih popelo se na silos visok 70 metara, prijeteći da će skočiti u smrt ukoliko vlast ne dopusti da preduzeće nastavi s radom.
Dvojica bi krila da skoču, pa su na ustranje. On traži samo pravo na rad, da počnemo da radi, ništa drugo. Ne da brez padne dole, onda džaba više i firma i život i sve.
Hiljade obespravljenih radnika prije 2 godine odlučilo se na masovne proteste, također u Tuzli, gdje je bilo smješteno najviše fabrika u nekadašnjoj državi Jugoslavije. Došlo je i do naguravanja s policijom, zapaljena je i zgrada kantonalne vlade, smijenjen je i premijer, ali vlast je tako vješto izbjegla odgovornost, priču o protestima ispolitizirala na način da su radnike potplatili politički protivnici. Neki od vođa protesta završili su u zatvoru, mnogi su platili novčane kazne i ništa. Radnici kažu da je danas gore nego što je bilo prije tih protesta.
Još je gora situacija pri pitanju život građana.
Svako je ogorčen, ne tražiš ništa osim da radiš, a tako te ignoriše, ko da smo zločinci, a ne radnici koji tražimo koru hljeba za svoje porodice.
Protesti se nisu isplatili, problem je u činjenici da je vlast povezana od mjesne zajednice do države. Oni su razbili sve kategorije građana koje pljačkaju, radnike, nezaposlene, penzionere, sve praktično kategorije, i sav problem je organizovanosti radnika, radničke klase. Njih nema ko da povede da se bore za svoja prava, za principe koji vladaju u Evropi.
Neosjetljivost vlasti na problem hiljade obespravljenih radnika je tolika da u ekstremnim situacijama, poput one sa radnicima Tuzla Kvarca, optužuju radnike da su potplaćeni od neodgovornih poslodavaca, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Ovo kopanje grobova, to je još jedan performans.
A sindikat se davno povukao i prestao boriti bitku za radnička prava. Čelnici Saveza samostalnih sindikata dobili su visoke plaće, oko 2000 eura, i od tada je sindikalna borba svedena na dvije konferencije za medije godišnje. Jedina nada radnicima su sudski procesi, ali za jednu tužbu bi trebalo izdvojiti oko 1000 eura, a i procesi su dugotrajni. Ko od radnika koji nisu primili platu više od 2 godine može sebi priuštiti taj luksuz? Upravo zbog toga vlasti ne reaguje na svakodnevne vapaje. Sve su to razlozi zbog kojih je iz Bosne i Hercegovine samo u posljednje 2 godine otišlo 80.000 ljudi, uglavnom mladih, obrazovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Odgovor na pitanje zašto nema masovnih štrajkova je jednostavan, kaže za naš radio sociolog Esad Bajtal. Vlast je smišljeno pljačkala sve ove posleratne godine, uništila radničku klasu, tako da nema više homogene grupe koja se može suprotstaviti, a dok se ne uspostavi vladavina prava, radnici će umirati od gladi.
Pa radnička klasa u Bosni i Hercegovini je zapravo propala zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Onog trenutka kad je Bosna i Hercegovina prestala da postoji kao Republika Bosne i Hercegovine, u njoj se stvari nisu odvijale po principu res, po principu javnosti, nego su počele zamešateljstvujuće radnje pljačke ovog naroda, pljačke ovog društva i naravno državne pljačke. Društvena imovina takozvanom tranzicijom prestala je da postoji kao društvena, a strpana je u privatne, odnosno političko-politikantske džepove stranaka i vrhova tih stranaka. Naravno govorim o etno strankama. U pitanju je nešto što se u istoriji zove prvobitna akumulacija kapitala. Dakle, to je gruba otimačina svega onoga do čega može da se dođe. Mi smo čak imali tu izjavu nakon završetka rata koja je glasila ko je šta jamio, jamio. Dakle, bila je to planirana otimačina. Kako u teritorijalnom, tako i u materijalnom smislu. Ko je šta jamio, jamio i tu je tačka. Dakle, niti ćemo kome polagati računa, niti ćemo kome odgovarati. Ovo je sad sve naše, ovo je privatna država i mi ćemo se u njoj ponašati onako kako odgovara nama, našim privatnim i stranačkim interesima. Javni interes tog trenutka je umro. Javni, društveni, građanski, ljudski interes u ovoj zemlji ne postoji.
Bili smo svjedoci velikih radničkih protesta održanih u Tuzli prije otprilike 2,5 godine. Također smo svjedoci svakodnevnih štrajkova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Radnici sve češće štrajkuju u glađu. Međutim, na takve informacije gotovo više niko ne reaguje. Kako smo kao društvo postali toliko neosjetljivi?
Pazite, kapital nema očiju, interesna igra nema očiju, nema srca. Kapital zanima samo princip dobiti, pragmatski princip, i on žudi ka tom cilju pokupiti, zgrabiti što više. A to se može događati i događa se u državi u kojoj više nemate pravo na sceni. Dakle, ovo nije pravna država, ovo je privatna, privatizirana država i tu više osjećaj ničiji ne igraju ništa, niti mogu učiniti bilo šta. Oni koji su na vlasti ne osjećaju ništa drugo osim interesa za sebe, za svoju stranku i nepotističkih i drugih vrsta interesa koji se zatvaraju u jedan određeni krug i samo je to na sceni.
Sociolog Esad Bajtal.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Radnička klasa u Srbiji u tradicionalnom značenju te reči izumire, jer trenutno ima samo 250.000 industrijskih radnika koji su po ocjeni sindikata najugroženiji od Drugog svjetskog rata. Uprkos sve neizvesnije egzistenciji, težim uslovima rada pa i šikaniranju poslodavaca, nema masovnih protesta jer se pribojavaju da izgube i onu crkavicu do koje teško dolaze. Zabeležio Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stvari položaj svih zaposlenih u Srbiji neizvestan i težak.
Pre svega
oni koji rade imaju nesigurnost radnog mesta, ali kada se to stavi u kontekst visoke nezaposlenosti i niskih zarada, onda je stanje dovedeno do potpunog očaja i neizvesnosti, i to je nešto što karakteriše ovo vreme u kome živimo, sa tendencijom da bude gore.
Njegove navode možda najbolje ilustruje slučaj firme Jura iz Leskovca, u kojoj poslodavci iz Južne Koreje zaposlenima ne daju čak ni slobodan dan za praznik, koji im je po zakonu propisan, a država na takve i mnoge druge slučajeve šikaniranja i mobingovanja skoro uopšte ne reaguje. Sociolog Vladan Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, smatra da se sadašnja radnička klasa u Srbiji nalazi između čekića i nakovnja, ogromne nezaposlenosti i ucenjivačkog odnosa poslodavaca, prepuštena neravnopravnoj borbi sa poslodavcima, dok se država grčevito trudi da u zemlju privuče strani kapital.
Od 90. godina država je postala, da tako kažemo, pre svega zainteresovana u ovim rubnim područjima da privuče strani kapital po svaku cenu. Mi vidimo da postoji faktički takmičenje između država koja će više privući stranog kapitala, a u situacijama kada vidimo da investicioni ciklus je i kada postoji recesija, onda država jednostavno se trudi da pre svega zadovolji interese vlasnika kapitala, odnosno taj kapital privuče.
Za Ristića je uslovno rečeno takvo stanje normalno, jer pored države koja više brine o poslodavcima nego o svojoj radničkoj klasi, oslabljenog i nejakog sindikata, radnicima ne preostaje ništa drugo nego da trpe sve hirove, dok zbog svega toga što se dešava ljudima jednog dana ne prekipi, kaže Ristić.
Radnici su svesni da nemaju podršku države, već da država daje podršku takozvanim investitorima, da je neprijateljski raspoložena prema radnicima. Sindikati nedovoljno jaki, a ponegde i nedovoljno dobro organizovani da bi pružili ikakvu podršku tim radnicima, tako da oni osjećaju da su nemoćni i slabi, posebno u delovima zemlje gde karakteriše visoka nezaposlenost i male zarade, a gde idu kompanije kao što je Jura.
Zbog svega toga, prema rečima Darka Marinkovića, direktora Centra za industrijske odnose, radnici u Srbiji su izgubili nekadašnji elan u borbi za sopstvena prava i prepustili se nekoj vrsti apatije.
Ta demotivacija ima nekoliko izvora. Prvo, u uslovima krize u kojima se Srbija nalazi već godinama, opada, kako da kažem, ta borbenost. Drugo, postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah od gubitka posla, strah za elementarnu egzistenciju, koji takođe demorališe te ljude, demotiviše ih da učestvuju u sindikalnim akcijama.
Prema Vuletićevim navodima, sve to zajedno obeshrabruje radnike na bilo kakvu vrstu bunta i ohrabruje poslodavce na još restriktivnije uslove rada i smanjivanje zarada.
Imate visok procenat nezaposlenosti i samim tim veliku konkurenciju na tržištu rada, a sa druge strane to omogućava zapravo da se i uslovi rada, a i cena rada kontinuirano smanjuju.
Zbog toga ovogodišnji 1. maj, međunarodni praznik rada, na koji se u Evropi i svetu po pravilu protestuje i iskazuje radničko nezadovoljstvo, u Srbiji protiče skoro potpuno nezapaženo. Ako se izostave takozvani prvomajski uranci, roštiljanje, ispijanje piva, kuvanje pasulja i vruće rakije, o kojima elektronski mediji pod kontrolom države izveštavaju kao da radnicima u Srbiji teku med i mleko.
Protesti ne vredi ništa. Treba ostati ladne glave, protesti ništa ne rešavaju.
Zbog svega ovoga što se izdešavalo, koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje, nažalost.
Za mene 1. maj praznik. Protest nije dobar za narod.
Za proteste nisam. Ne zato što ih smatram nepotrebnim, nego zato što mislim da baš na taj dan ne more da budu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u Crnoj Gori je nezavidna pozicija radnika. Pero Kadović iz Željezare Nikšić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić, kaže da su prepušteni sami sebi, jer država mnogo više računa vodi o interesima poslodavaca.
Pa položaj radnika danas je nikad gori. Niko radnika nema da zaštiti. Država je stala na stranu investitora, tako da je položaj praktično nikakav.
Pod kakvim uslovima rade radnici u vašoj fabrici, sa kakvim se teškoćama suočavate?
Uslovi su veoma teški, postrojenja su stara, radnici zaštićeni, plus povrh svega rade za mizerne zarade. Od 350 zaposlenih, 100 je radnika na neodređeno, to je za stalno. Znači 250 ugovoraca kojima se produža ugovor već par godina po mjesec dana. Znači ti radnici se mijenjaju, ostaju bez posla, za najmanju sitnicu se disciplinske komisije razno razne sprovode.
Koliko se vi i vaše kolege suočavate sa neizvjesnošću raznih vrsta, od nesigurnosti posla do nesigurnosti da li će stići primanja?
Pa što se toga tiče, konkretno nema. Kod nas nema stvarno, od kad je došao socijalni holding, kod nas nema plate redovno. I to je, da vam kažem, to je možda jedina pozitivna stvar u svemu ovome što se tiče nas, primanja redovno.
Jedino niste zadovoljni visinom primanja?
Naravno. Visina primanja kod nas je manja nego prosječna zarada u Crnoj Gori. A mislim, s obzirom na uslove rade i na sve, mislim da bi trebalo da bude minimum prosjek crnogorske zarade.
Zašto nema generalno, ne samo kod vas, nego generalno zašto nema radničkog bunta, štrajkova, odlučnije borbe za radnička prava?
Zato što je radnik doveden na nulu, zato što se firme svakodnevno gase, znate za metala, znate šta se dešava u rudnicima boksita, znate da je Željezara nekad imala 7000 radnika, sad ima 350 radnika, tako da više nema realno, više nema kod ni da se pobuni. Znači doveli su radnika na nulu.
Pero Kadović, radnik Željezare Nikšić. Bez obzira na težak položaj radnika, veoma mali broj je član sindikata, jer je često uslov za njihovo zapošljavanje da ostanu po strani svojih staleških organizacija, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđa Keković, generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata Crne Gore.
Teškoće su brojne. Prvo, iskreno, mi nemamo na nivou Crne Gore tu kulturu socijalnog dijaloga na nivou poslodavca, pa Boga mi mogu da kažem da je sve loše i na nivou grana. U principu radi se o jednom neoliberalnom pristupu poslodavaca, oni jednostavno ne žele da vode dijalog sa svijetom rada, sa svojim zapošljenima. Znači, naše kolege najčešće su primorane da rade pod uslovom da imaju unaprijed potpisani blanko sporazumni raskid radnog odnosa. Dakle, iako imaju ugovor o radu stabilan na neodređeno vrijeme, najčešće ih primoravaju da poslodavcu dostave taj dokument u kom poslodavac može u bilo kom trenutku da unese datum prestanka radnog odnosa, a u kom piše da je radnik saglasan da mu taj radni odnos prestane toga dana i da poslodavac prema njemu nema nikakve ih obaveza. Druga stvar je, puno je radnika angažovano po ugovoru na određeno vrijeme, puno radnika je angažovano preko agencija za privremeno ustupanje zapošljenih, koji institucije potpuno izitoperio, dio zarade se isplaćuje na ruke. Imamo situaciju da značajnom broju kolega se doprinosi redovno ne uplaćuju, pa što je najgore, takva je slika recimo najčudnije i u javnom sektoru, gdje dakle i država kao poslodavac to ne poštuje i ne radi redovno.
Zašto nema energičnih radničkih buntova i agilnije pa i efikasnije borbe za radnička prava?
Jeste činjenica, smo neke stvari uspjeli da pomjerimo, ali činjenica da se naše koleginice i kolege ne odazivaju na sindikalne pozive na pravi način, i mislim da je to u stvari razlog uslovljen sa više nekih elemenata. Prvo, ajde da kažem da je to neka bojazan od činjenice da će biti viđeni od strane svojih poslodavaca, bilo da je to da su poslodavci iz realnog sektora ili iz ovog javnog, znači sa nivoa države. Drugi problem jeste činjenica da još uvijek valjda nije se probudila ta svijest radnika koja je uspavana u vremenu socrealizma, kada je neko drugi rješavao sve te vaše probleme. Sada ste vi naspram kapitala koji nema milosti, naspram, da kažem, sistema koji također nema emociju prema vama, i jedino što možete da uradite jeste da se sindikalno dobro organizujete.
Srđa Keković, generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata Crne Gore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, položaj radnika nije ni izbliza idiličan, što zbog ekonomske krize, što zbog sumnjivih privatizacija u kojima su mnogi ostali bez posla. Dodatni problem je što sindikati nisu uspjeli da motivišu radnike na više solidarnosti i masovnije štrajkove. Đurđa Grozoj, predsjednica udruženja Kamensko, sa kojom je razgovarao Eni Zebić, kritična je prema sindikatima.
Po meni, to je već svima ovoga poznato kroz javnost, ja bi zabranila takav sam sindikat kakav je trenutno sada na našoj političkoj sceni. Oni stvarno nisu zaslužili da se ovoga pozivaju, da će raditi nešto za tog malog čovjeka. Uspjeli su od radnika napraviti patnika i to je slika našeg radništva danas. Tako da mislim, ako čelnik sindikata ima visoka primanja, živi na visokoj nozi, kako on može razumjeti čovjeka koji radi, ne dobi plaću i da se to ne promijeni, znate, da osjete to na svojoj koži, možda bi radili vidljive promjene i onda bi im stalo. Dogod rade tak kak rade na taj način, za mene ovoga nisu vjerodostojni i stvarno ja bi takav sindikat jednostavno zabranila.
Dobro, je li problem samo u velikim plaćama i tome da ništa ne rade sindikalni funkcioneri, ili je možda stvar u tome što fali ipak i nekakve solidarnosti među ljudima koji još rade u Hrvatskoj?
Pa ima i toga, ali zapamtite ovoga, treba znati motivirati onog koji je pasivan, ko misli da mu je trenutno dobro. Dajmo prikaži sliku, a to bi trebao biti put sindikata, da onima kojima je dobro da ih upozore da se solidariziraju, jer možda sutra neće biti dobro ako se nešto ne promijeni. Znači, opet je tu ključna uloga sindikata koji ne napravi svoj posao na način kako bi trebao napraviti.
Đurđa Grozoj, predsjednica udruženja Kamensko. Jedan od razloga što radnička klasa u Hrvatskoj ne djeluje odlučniji jeste njena heterogenost, kaže za naš program Dragan Bagić, docent na odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svi su nečim nezadovoljni, ali za prosvjedno djelovanje treba i biti neki preduvjeti, jel? A preduvjeti da, znači naravno imate određenu razinu nezadovoljstva, ali to nezadovoljstvo nije ni blizu dovoljno za prosvjed. Jel? Vi morate imati ideju protiv koga prosvjedujete, odnosno neku ideju da netko, neki autoritet, vlast, bilo tko, može doista promijeniti vašu situaciju. Morate imati da imate neku ideju kako bi se ta situacija promijenila. Morate onda imati i nekog ko bi to sve artikulirao, pa onda nekog ko bi to sve i organizirao. Jel? Po svako od tih točaka vi možete lako vidjeti da imate različite situacije u različitim sektorima, djelatnostima. U situaciji visoke nezaposlenosti ljudima je zapravo vrlo često najvažnije da se čuvaju bilo kakvo radno mjesto, makar bilo nekvalitetno.
U jednoj rečenici razlog zašto nema masovnih artikuliranih prosvjeda je što jednostavno nema zajedničkog nazivnika.
Dobrim dijelom i tako. Dakle, naprosto imate, svako ima drugačiju situaciju u svom sektoru, u svojoj djelatnosti, u svojoj firmi, u svom zanimanju, ali to je normalno stanje. Dakle, ideja da je radnička klasa ujedinjena, jedinstvena i tako dalje, ideološka teza. Ona nikad nigdje nije bila opis stvarnosti, nego je bila jedan pokušaj kreiranja stvarnosti. Jel? Tako da ja mislim da je ta heterogenost na neki način normalno stanje.
Profesor Dragan Bagić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Visoko specijalizovani stručnjaci poput programera veoma su traženi i dobro plaćeni, tako da nemaju neposrednog razloga za nezadovoljstvo, a naročito ne da protestuju na ulici. Jedan od njih je inženjer Marko, star 39 godina iz Zagreba.
Nisam sindikalno organiziran jer nemam interesa niti me neke potrebe za tim, a i ne smatram da bi imao ikakve koristi od toga, iako u firmi postoji neki ogranak sindikata, a mjesečna primanja već 10.000 kuna.
A po vašem sudu, kada gledate hrvatsku situaciju, da li po vašem sudu nedostaje radničkih prosvjeda?
Pa nedostaje, da. Ja konkretno nemam nekog povoda, ali bi podržao vrlo rado bilo kakav oblik radničkih prosvjeda, jer mislim da ih je i premalo i uopće ne neki nedostatak volje ili ono što se i uspije održati, to je vrlo zanemarive brojke ljudi koji dođu na to.
Stručnjaci su traženi u Crnoj Gori. Dejan Knežević, inženjer informacionih tehnologija, kaže za naš program da je zadovoljan svojim poslom, ali da se nada da bi se snašao kada njegova struka ne bi bila tražena kao sada.
Više bih ja nekako to sve bazirao kao neki samostalan način rada. Direktor nalazi neke poslove, ja radim sve što je potrebno za to. Tako da sam ja uvijek u svom nekom poslu imao tu slobodu da mogu da sam sebi odradim radno vrijeme.
Da li ste ikad pomislili da ste uskraćeni za nešto što smatrate da vam pripada?
Za sada nisam.
Kako je vaše viđenje trenutnog položaja zaposlenih u Crnoj Gori?
U dosta okruženja sa kojima sam ja se razvijao, znači koji se bave poslom koji se ja bavim, mislim da su ljudi dosta zadovoljni zato što se u zadnje vrijeme i dosta se i ulaže u te stvari, u sami kompjuter i marketing i sve to. Nekako svakim danom ide sve više i više. Otvara se i dosta nekih institucija koje pomažu recimo firmama novim koji hoće da se bave tim poslovima. A ako se ima volje, mislim da se može u ovome poslu i napredovati, da tržište još uvijek relativno novo.
U periodu tranzicije u Crnoj Gori je veliki broj ljudi ostao bez posla, a oni koji su zadržali posao uglavnom rade za male plate. Često im se ne uplaćuju doprinosi, a i same plate se često ne isplaćuju redovno. Da li vam je neobično što u Crnoj Gori ne postoji energični radnički bunt i organizovanija i efikasnija borba za radnička prava?
Nezaposlenost jeste moja velika, ali najveći dosta situacija u mom gradu gdje ljudi jednostavno i nisu, da kažem, adekvatno motivisani ne da traže posao. Od prilike na varijanta nema se posao, nigdje ne može da se nađe posao, a niko se ne trudi ne da traži.
Dejan Knežević, inženjer iz Podgorice.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se radnici prebojavaju da se javno pobune jer u tom slučaju mogu dobiti otkaz. Imajući u vidu veliku nezaposlenost, većina se odlučuje da prećuti ono za što bi trebalo da se bore. Takav slučaj je u privatizovanoj distribuciji za snabdevanje električnom energijom na Kosovu, zabeležila Amra Zeneli.
Distribucija za snabdevanje električnom energijom KEC nedavno je otpustila s posla 80 radnika, a još 200 nisu pod rizikom da će u maju izgubiti posao. Ova distribucija privatizovana je 2013. godine i njome sada upravlja tursko-američki konzorcijum Čali Klimak. Kupljena je za 26,3 miliona eura. 7. maja vlada Kosova prestaje da nagleda trogodišnji ugovor s ovom distribucijom, a to je kod radnika uvelo strah da će izgubiti posao i pored toga što je kompanija obećala da će štititi prava radnika. Femi Pajaziti, potpredsjednik nezavisnog sindikata Elektrokosova, kaže da se radnici udaljavaju upravo zato što nadgledanje ugovora ističe. Ovaj sindikat i pored brojnih zahtjeva nije uspio da osigura kopiju ugovora između kompanije i vlade Kosova. Pajaziti posjeća da je u vreme privatizacije u kompaniji radilo 2600 radnika, a sada ih je 2200. I pored toga, kod radnika ipak postoji bojazan da se javno pobune protiv ovakvog ponašanja kompanije.
Se još papunci šume move, da ni numeri punturne,
zbog velike nezaposlenosti na Kosovu, jedan broj radnika okleva da se pridruži protestima jer se plaši da će i neko iz menadžmenta videti i da će tako ostati bez posla. Dakle, nemaju smjelosti da se pridruže ostalim radnicima koji protestuju, bilo da se radi o uslovima na poslu, o plati ili o drugim pitanjima. Razlog tome je zato što na Kosovu vlada velika nezaposlenost i narod se plaši da javno izađe da protestuje ili štrajkuje. Tako je stanje uopšte na Kosovu, kaže Pajaziti. Kako dodaje, sindikat se trudi da igra svoju ulogu, ali u uslovima kakvi jesu na Kosovu, često je to nemogućno zato što kada se planira neki protest, postoji strah da neće imati odziva. Sindikat čine radnici, a radnici trebaju da podrže sindikat, ali kod nas i u našoj firmi je obrnuto. Za tako nešto ne postoji smelost, kaže Pajaziti. On inače smatra da je proces privatizacije javnih preduzeća veoma negativno uticalo na Kosovo i uopšte na radničku klasu. Na Kosovu nije bilo vreme da se privatizuju javna preduzeća. Ovaj proces samo je nanao štetu radnicima, jadan život i razočarenje. Ni država, ni radnici nisu imali interesa od ovog procesa, kaže Pajaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o 1. maju, prazniku rada. Pripremili Mirna Sadiković, Branko Vučković, Esad Krcić, Eni Zebić, Amra Zineli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.